U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Nadam se da ste se odmorili preko ljetnih praznika, a mi evo nastavljamo s našom emisijom u kojoj razgovaramo s medijskim djelatnicima, u kojima razgovaramo s onima koji nam donose vijesti, koji nam donose reportaže ili su nam to prije radili, a sada i dalje prate medije. Čast mi je i zadovoljstvo u današnjoj emisiji predstaviti i razgovarati s Dubravkom Vukojom, ratnom novinarkom, osnivačicom prvog ratnog radija u Republici Hrvatskoj, dragovoljkom Domovinskog rata, pjesnikinjom, predsjednicom i osnivačicom Udruge žene u Domovinskom ratu Bjelovarsko-bilogorske županije. Gospođo Vukoja, dobrodošli.
Hvala Isuse Marija, lijep pozdrav vama ko dragi kolega i svim dragim našim slušateljicama i slušateljima.
Prije svega da vas pitam kako ste?
Pa ovako, sad nakon zapravo ja ne mogu nikad reći da se odmaram. Prije godinu i pol dana evo otišla sam u mirovinu sa HRT-a gdje sam evo provela nekoliko desetljeća od Domovinskog rata. I jednostavno novinar ostaje uvijek novinar u duši. Pokrenula sam portal Žene u Domovinskom ratu. Dovršavam treću knjigu domoljubne poezije. Brinem se o bolesnim braniteljima i braniteljicama, dakle vozim ih liječnicima, a pomažem koliko mogu, kontaktiram sa ljudima koji su zaduženi, a za koje se jako malo zna, a trebalo bi se više, da jednostavno bolesni branitelj zna kome se može obratiti. Znači, ne treba čekati nekoliko mjeseci za neki pregled ili snimanje. Za to postoje u našim bolnicama ljudi koje se nazove, evo ja sam javno objavila broj od gospodina Igora Maleševića iz Bjelovarske bolnice. Ima jako puno posla sada, ali uostalom to mu je i zadaća. Tako da se ljudi lakše snalaze da dođu prije na red. Jer gledajte, za nekog koja je zapravo u jednoj, možemo reći, malignoj bolesti koja je u nekoj ozbiljnoj fazi, svaki dan je vrlo bitan, a mjeseci znamo gdje bi čovjeka doveli, zapravo ne bi ga doveli, priveli bi ga kraju. Jel? Tako da jako puno radim, evo to vam moram reći. Čak i ono što sam bila malo na moru, pišem. Jedna recimo udruga kao što je Žena u Domovinskom ratu ima jako puno obaveza i posla. Moje drage članice, kada ja kažem, ja sam već pomalo umorna, dajte jedna od vas, preuzmite tu brigu, tu zadaću. Kažu, joj ne Dubravka, to ti najbolje radiš. I tako da evo još sam uvijek tu, sad upravo u nedjelju idemo na Malu Gospu, idemo u Kusonje. I poznato vam je tamo da je tamo bila ova najveća tragedija koja se je dogodila gotovo u Domovinskom ratu, a to je da su upravo 8. rujna, evo sad u nedjelju baš se poklapa, bila je nedjelja, bio je svetak i kada su srbočetnici mučki, doslovno mučki, ubili te mladića, 18 mladića iz Bjelovara i dva mladića koji su bili iz Zagreba pripadnici postrojbe Mosor. To je jedna tragedija, dakle jedna rana koja boli stalno, koja se nikad ne zaboravlja. Tamo je još puno tuge, malo roditelja živih, malo rođaka živih koji su uvijek, zašto, zbog čega su ta djeca išla, možemo slobodno reći djeca, se boriti za domovinu i za što. A danas su mogli biti među nama, mogli su imati svoje obitelji, ali njih evo danas nema i tako mislim da je zapravo naša zadaća. Dok god možemo hodati, da moramo obilaziti grobove, zapaliti svijeću, pomoliti se, to je ono najmanje što možemo. učiniti, a mislim da je to jedan ipak lijek za njihove duše na nebu.
Slažem se s vama. Gospođo Vukoja, mogu li vas zamoliti da se vratite možda u prošla vremena, kraj 80-ih ili taman prije Domovinskog rata, gdje ste vi bili, kakva je situacija s vama, gdje vas život vodi?
Ja sam inače odrasla u Zagrebu, u Nazorovoj ulici, dakle živjela sam jedan zapravo lijepi život. Jedan lijepi djevojački, mladalački život, kao i svi mladi ljudi tog vremena. Da bi 80. godine sam se udala u Slavoniju, mi smo na rubu Slavonije, u Zdence, gdje sam osnovala obitelj, i krajem tih 80. godina, 90. imala sam kćer od 6 godina, Žanu, i sina Željka 9 godina. Ovdje sam tako u obitelj, od silnih obaveza radiš novinarski posao. Ovdje sam imala i jako puno životinja, jako veliki vrt, za razliku od moje Nazorove, gdje smo živjeli u stanu, i jedino je bilo čime smo se bavili, život mladih, odlazak u školu, prvo u osnovnu na Tuškanac, onda kasnije u srednju školu, onda na višu i tako. Dakle, jedan život potpuno novi, obitelj i sve ono što ide, što je vezano uz obitelj. I onda pitate me zapravo šta je bilo tih do 90. godina. Gledajte, već 1990. mi osjećamo da se nešto događa, da se osjećaju nemiri. Slobodno mogu reći da moji susjedi, koji su se tada zvali, oni kažu komšije, primijetili smo da imaju česta noćna okupljanja. I zamijetila sam jedan detalj, a to je bio da nije nitko od Hrvata na tim druženjima noćnim i večernjim. I jednom prilikom, evo čovjek se sad sjeti naviru sjećanja, ja sam u Okučanima išla s jednog puta i suprug, i stali smo uz jedan restorančić da se osvježimo malo. I kad smo mi vidjeli ovdje našeg susjeda, koji je tada postao i vojvoda u ratu, koji je radio najveće zlo sa njihovim istomišljenicima. Dakle, vidiš da ti dojučerašnji susjedi, da oni nešto aktivno rade i da se pripremaju za nešto, naravno. Dobili smo mi informaciju da se priprema Domovinski rat. Gotovo ništa nismo imali od oružja, evo muž je imao lovačku pušku, kao i mnogi drugi ljudi na ovom području, jer nije bez razloga da nije se moglo imati veće količine oružja. Hrvati su mogli eventualno dobiti jednu pušku nakon provjere, a ljudi koji su srpske nacionalnosti, oni su mogli dobiti više. To shvatiš tek poslije zapravo, da je to pripremano konstantno, ne samo onda da se priprema, zapravo uvijek neki tihi rat. Ja kažem, uvijek moramo biti zapravo oprezni, pa i danas.
Tako je, slažem se. Jeste li očekivali rat u to vrijeme, ili ste mislili samo da će to proći, nešto da se puno priča, da će biti mir, da će se Hrvatska u mirnim okolnostima razići od Jugoslavije?
Jako teško, zato što sam, gledajte, slušala reakcije, ja ne mogu reći generalno da su svi ljudi srpske nacionalnosti u to vrijeme, da su loši ljudi, da nisu pomogli, da nam nisu dali neke informacije, ali vam mogu reći da je 70% ljudi koji te pozdravljao do jučer bio vrlo ljubazan, zapravo jedan prijateljski odnos, da odjednom prestaju razgovarati s tobom, i onda ti shvatiš da je tu nešto ozbiljno će se dogoditi, i naravno tek onda smo shvatili i pomalo su odlazile da se priprema rat. Jednostavno bili smo prisiljeni i mi, tu nije bilo druga stvar. I ja kažem, često se zaboravi jedna, ja ju mogu nazvati da je to bila jedna od važnijih akcija u Domovinskom ratu, ilegalnog naoružavanja, gdje smo direktno sudjelovali, moja obitelj. Naravno, tu je glavnu ulogu imao pokojni general Špegelj. I ljudi koji su bili domoljubi, koji se nisu bojali da nećeš nestati preko noći, jer mi smo se cijeli život morali se zapravo bojati na koji način se bojati. Ja se sjećam, moja baka i mama su uvijek nešto tiho govorile. Međutim, kad bi ja prišla k njima, one su prestale, nije to za tebe, to nije za tebe. Ali znaš, nestao mi je stric, Miško Minković, koji je bio veliki domoljub, bio je u Njemačkoj, mladi čovjek radio, imao je malo dijete u Zagrebu. On je odjednom nestao. Očito je previše govorio, bio je preveliki domoljub. Dakle, kao tisuće obitelji, ljudi su nestajali za hrvatsku riječ, za hrvatsku pjesmu. Znam ljude koji su pjevali hrvatske pjesme kad se slavilo ovako u krugu obitelji. Prijavite susjed druge nacionalnosti. Čovjek je išao, recimo, u bjelovarski zatvor na željeznicu istrpavat vapno po strašno visokoj temperaturi. Imao je žive rane, ali ga niko nije žalio, nikoga nije štedio. Prema tome, uvijek smo se morali biti na oprezu, nestajali su ljudi, ubijani su ljudi, hvala Bogu da se je tek kasnije progovorilo o tim jamama nesretnima, koje su i brojne i sad se progovorilo o njima, evo imamo samo koliko ih je oko Bjelovara, jel? Evo jedan nesretnik od najvećih je nedavno i otišao i neka je otišao, neka mi dragi Bog oprosti, ja uvijek tako kažem. Učili su me da praštam, ali neko ko je mogao nevinu dječicu, ko je mogao nevinu staricu, ko je mogao ubijati ljude koji mu ništa nisu krivi, ma njima nikad nitko ne treba oprostiti. Da, sad ja sam se malo sad opustila, prepustila sam se, kažem da sam i kroz obitelj uvijek se je moralo šutiti. Evo, meni se je pojavio jedan bunt. Onako mlade žene sa malom djecom. E sad, ako idem u Zagreb, u sigurnost, jednu relativnu sigurnost, jel Nazorova ulica, znamo da je tamo i predsjednik je živio i sve ostalo, koja je bila čuvana ulica. A šta ako ja odem, tko će ovo, da li ću se moći vratiti u moj dom? Da li ću imat Hrvatsku? Da li ću ja moći slobodno govoriti? Da li ću ja morati otići u neku treću zemlju, tko zna kudu, Kanadu, Ameriku, Australiju. Ja sam rekao, ne, ja idem u rat. I pitala sam moju mamu, Margaretu, po kojoj duši, mama, molim te, da li bi ti uzela na čuvanje Željka i Žanu? Ja ostajem ovdje, ja idem tražiti službeno se prijaviti da sam na raspolaganju za rat i ja idem u rat. A ona je rekla, daj budi dama i gospođa, ti nisi normalna, kakav rat, imaš djecu i hoćeš li mi ih odhraniti? Pa naravno da hoću. Ja sam onda, puno mi je bilo lakše, ja sam se prijavila u krizni štab i dobila sam zadatak od predsjednika gospodina Ivana Wolfa da osnujem prvi ratni radio u Hrvatskoj, to je ratni radio Grubišno polje. Vi tada u tim trenucima vi se prepuštate nečemu, jednoj situaciji u kojoj nikad niste bili, nepredvidivoj zapravo. Vi svoje tijelo, svoju dušu i sve vi predajete domovini. Ja sad za domovinu ovdje i sada moram sve odraditi što je god potrebno. Ja sam očekivala da ću dobiti oružje i da će mi reći odi sa dečkima iz Grubišnog polja, idi tamo i tamo na ratište. Međutim, ovo ja sam to vrlo ozbiljno shvatila, taj ratni radio je simpatično formiran, dakle, odašiljač iz Otočca, mikseta iz Radio Zagreba, iz Podruma, otpisana naravno koja je. I mogu reći da je tu su bili dečke, evo i Željko Horvat, jedan od tehničara koji su stvarno izvrsni u elektronici. I tako da smo mi vrlo rano 19.11.1991. rekli ovdje Hrvatski ratni radio Grubišno polje. Dakle, nakon toga su uslijedili pozivi, ljudi su nam donosili na kazetama one stare sve hrvatske pjesme koje su bile zabranjene do tada uopće se emitirati i pjevat, za koje se kažnjavalo, zaista su bile ozbiljne kazne. I to je nešto, to je jedan divan osjećaj koliko je bilo opasno. Ja nikad nisam u životu, vjerujte mi, bila sretnija. Znala sam da je to jedan nešto sveto, da se to radi za moju domovinu, da mogu reći konačno da sam Hrvatica S tim da moram napomenuti da imam jako puno prijatelja drugih nacionalnosti i uvažavam njihove pjesme, njihovu kulturu, običaje, obilazimo se. Ali naravno, ako ti poštuješ mene, moje, ja nisam birala tko će meni biti otac ili majka. To je Bog odredio. I krenulo, evo ga. Ako me pitate, ja pretpostavljam kolega već što hoćete pitati, ratni program. Ratni program vam se radi iz sata u sat. Jer vi dobijete dojavu, nešto se sprema, bit će raketiranje na toj i toj lokaciji. Vi već znate spremni što ćete, sa čime ćete ići, naravno. Ovdje smo koristili u ratu i nešto što ja kažem bijele laži. Poginuli su naši mladići, ali bilo je žrtava i sa druge strane. Zbog, dakle, jedne obične, ja ne bi to nazvala možda zaplašivanje, ali možda i svojevrsno da. Ja sam jednom rekla, jednom prilikom, evo, bio je napad na veliku pisanicu, kada sam rekla da je krenulo je 100 specijalaca, ako se ne varam točno, iz Bjelovara, iz specijalne jedinice, i ja sam rekla da ih je krenulo 500. Dakle, vjerovatno pretpostavljate zašto, čisto da nastane panika u neprijateljskim redovima koji su bili ovdje vrlo blizu Grubišnog polja, ali isto tako, mi smo imali petokolonaše koji nisu otišli, naravno kasnije su oni otišli, koji su ostajali ovdje i koji su vrlo aktivno radili, koji su naš pionirali, mi nismo bili sigurni. Dakle, izgubio si uopće, konkretno kod mene što se dogodilo, sam izgubila potrebu za hranom i za snom. Da li je to bio strah ili nešto drugo, nešto više, ali uglavnom jedan dan sam kolabirala i dobila sam infuziju i idemo dalje drugi dan. Nema bolesti. To se, vrijeme je dragocjeno, jel, u ovoj situaciji. Izvještavali smo što se događa. Čak smo znali dečke koji su na bojišnici, ima rođendan ili rodilo mu se dijete. Mi smo samo rekli ime, dakle, Tomislav, primjerice Tomislav Minković, dobio je sina, sve je dobro prošlo, čestitamo mu, sve su, i majka i dijete su zdravi. Dakle, bili smo na jedan način servis naših branitelja koji su nas uredno slušali.
Kako je biti novinar u takvim situacijama? Mislim, bilo je tu sigurno i nekakvih prijetnji, samim okolnostima rata ne moram ni govoriti.
Da, gledajte, bilo je toliko ružno da smo na kraju smo dobili zaštitu, jer smo imali taj radio, dakle to je bio baš ratni radio, bio je u tornju jednog, to je sad vatrogasno spremište, naravno trebali smo biti sakriveni, imali smo jednu miksetu, izvješća smo davali ispod štokova, koji su bili vrlo kvalitetni, nadvoji nad vratima, da ja kažem štokovi, onako po narodnjački, jel? Tu sam često stajala sa mikrofonom, jel, kod raketiranja, naravno da barem ostaneš, da te ne potrpaju cigle i ostalo, jel? Nije bilo lako biti novinar. Dođeš na bojišnicu, ja sam u jednoj prilici u Pakracu, hodam sva sretna, ajde evo to se taču, doću do, i do Bljeska, sva sretna, ruševine svagdje, sve se dimi, žice po cesti, ja sretna, slobodna Hrvatska, ja sam to tako doživljavala, slobodna Hrvatska, jedan mladić. A ja sam poslije sam se ispitivala ko je on bio, šta on sve, tako zaletio grubo u mene. Ja nosim uređaj za snimanje, još sam nosila onaj sa trakom, ako se sjećate, oni teži što su bili snimači, i imala sam Motorola i on se zaletio u Pakracu na glavnoj ulici u mene i ja, mene sruši dolje. I naravno moja reakcija, ili je normalan, vrlo sam reagirala burno, koja sad to, da ne kažem, što mene sruši na sred ceste, a ja sretna, sva u zanosu, jel? Slobodna Hrvatska. I on kaže, gospođa, znate da još gore na Gavrinici ima ostataka srbočetnika i da vas je mogo sad, samo tako mogli ste dobiti metak. Ja nisam o tome uopće razmišljala. Svi smo mi zapravo živjeli danas do sutra, imala sam telefonske pozive, vrlo grube, i to od petokolonaša, sve se sazna poslije. Znate, ja kažem, što je rekla moja baka nekad, rekla je zemlja raju da se sve tajne odaju i zapravo je tako, saznala sam koje, nazivali su, vrijeđali su, rekli su da smo mi ustaše, da sam ustaška urednica. I čak su pronašli u dokumentima u Peratovici, u staroj školi, prilikom akcije ovoga Otkos 10, pronašli su u dokumentima nečetničkim da su mene vodili kao ustaška urednica Dubravka Vukoja. Gledajte, za mene je to značilo, za jednu mladu ženu, kakvi ustaša, mislim, svačate me.
Ja razumijem.
Mi smo imali svoj život, mi smo imali... Drugo, mi smo htjeli podići obitelj. Naravno, svi smo mi išli u crkvu. Mi smo nekoliko puta u to doba do 90. bili krsni kumovi, vjenčani kumovi. Bilo je simpatično, sjetili smo se sad nedavno da smo išli kroz sakristiju do oltara da bi se održalo vjenčanje. Zašto? Jer su ljudi ostali bez posla, bili su šikanirani, mobingirani. Ja sam imala isto puno problema kao mlada djevojka kada sam počela raditi silom, odi u partiju, gledajte. U mojoj obitelji i sve je bilo protiv toga. Bez obzira što bi ja imala bolje radno mjesto, što bi bolje živjela, što bi imala puno veće beneficije, veći status u društvu, ja sam rekla, ne, mi smo katolici, ja sam išla redovno u crkvu i dan danas idem i vjerujem u Boga. Bog mi je stvarno puno pomogao, pa i taj, to da što se je dogodilo, jedan taj samo jedna mala epizoda ratna u Pakracu, da ne govorimo dalje, da sam preživjela jednu tešku prometnu, da sam se vratila nakon teškog moždanog udara. Kada nisam govorila i nisam mogla hodati, desna strana mi je bila oduzeta i javili me sam, dragi Bog je tu, treba vjerovat i evo ja ponovno sam radila moj novinarski posao, nisam govorila 6 mjeseci, ponovno sam mogla pisati, ponovno mi se, bilo je naravno problema ovoga i sa memorijom, nisam mogla puno podataka upamtiti, pa sam si pisala 100 papirića oko mene, pa sam si slagala i učila sam se rečenicu po rečenicu, ali evo, hvala dragom Bogu, danas pišem knjige i evo, portal vodim i tu sam, ono što je najvažnije, ja kažem, zahvalna na svakom novom danu, ujutro mi je prvo Bože hvala ti da sam tu, da se ustanem i da mogu, da mogu hodat i da mogu razmišljati i misliti.
Meni je također drago da ste ovdje s nama, evo baš sad u emisiji, i da ste svjedok tog vremena, i dobro je da se govori i o ovakvim temama, jer nekako mi se čini kao da polako Domovinski rat, kao da nekako nestaje iz sjećanja, posebno mlađih generacija, a i neki mediji posebno nisu naklonjeni toj temi.
Upravo tako, znate, zaboli me. Kad mi kaže, tako je, dvije mlade djevojke sam srela nedavno i prvo su mi rekla, jedna je na novinarstvu, kaže, joj Dubravka, čula sam na fakultetu da ste vi prva radna novinarka, ratna urednica, i rekao, ostala sam, veli, baš mi je bilo drago, pa veli, vi o tome ne pričate. Pa rekao, gledaj, ja, to je moje, to je sa mnom, ja volim sve branitelje, vjerujte mi, za vrijeme Domovinskog rata, kolega. Ja sam u svakom od njih gledala rođenog brata. Ja i danas kad sretnem, recimo, ljude, on je moj brat. Ja, recimo, ne mogu nikako, možda je to problem, ja ne mogu general Tomo Medved. On je za mene Tomo, on je jedan krasan specijalac koji dolazi ovdje sa ostalim specijalcima u našu kuću, koji je dolazio na moje radio. Recimo, kažemo, ministar Anušić, jedan krasan dečko, krasan branitelj bio. Ti se sjećaš tih ljudi od onda. Meni njihove titule danas i njihove političke aktivnosti. Puno stvari je za pohvaliti, puno stvari smo zbunjeni. Mm-hmm. Neću drugu riječ upotrebiti. Zašto je to tako? Oni su, svi ti ljudi su i sestre, braniteljice, su za mene, mi smo braća i sestre. Evo, doktorica Marica Topić. Kao rođene sestre smo. Tako da, danas kakva je situacija, da, i kažu mi te dvije mlade djevojke, znate Dubravka, ali nama rat ne znači puno. Ja kažem, gledaj, da nije bilo tog rata, da nije bilo 1000 onih poginulih, ti ne bi živjela u Hrvatskoj. Tko zna gdje bi ti živjela, na kojem kraju svijeta. Dakle, te ljude se nikad ne smije zaboraviti. Ne treba vam biti dosadno da se govori o njima, da se piše o njima. One majke u crnini. One nikad nisu doživjele da se njihov sin osnuje obitelj, da ima vjenčanje, da imaju unuče. One stalno hodaju dan i noć u suzama za svojim sinovima i kćerima. Ja sam, kolega Andrej, zapravo, razmišljala sam se kakva je danas situacija. Evo, neka mi oprosti neko ako sam možda malo bila tu. Kažu za moje pjesme da se mora, kad se pročita jedna, da se treba o njoj razmišljati, da su zapravo poruke. Znači, ne možeš uzeti kao neki roman iz stranicu po stranicu. Evo, ja ću iz pjesme Moja generacija, pa ćete shvatiti kako se danas osjećamo, pročitati samo evo nekoliko rečenica.
Izvolite.
Hvala vam lijepo. Hrvatska domovina je stvorena i za tebe i za sina mog sina. Generacija trećeg milenija razočarana i nesretna, prisluškivana i ucijenjena, opljačkana i pokradena. Svjedoci smo ponižavanja branitelja, podilaženja sudionicima razaranja, ispraćanja djece u tuđe zemlje. Postajemo ponekad i manjina, a tu je naša djedovina, prazna utjeha majkama na svetim grobovima. Hrvatska je stvorena i jedina nam je domovina. Mislim da se je sve rečeno u tih evo nekoliko kratkih stihova.
Pa ja sam evo pročitao vaše ove pjesme iz zbirke Domoljubni zapis iz Braniteljskog pera. I pjesme su poprilično jasne, ali i ostavljaju baš prostor za promišljanje. I čovjek se jednostavno pita nekada čak zašto je baš tako moralo biti i zašto je baš tako danas.
Da, to je zapravo jedan, ovo bi ja nazvala danas. A možda, ajmo ga nazvati crni fenomen. Ja znam često reći, dragom Bogu nije lako. Rekao je prilikom na jednoj emisiji pokojni fras Miljan Kožul, znate, zli se krije ponekad i u jako lijepim ljudima. Ja se pitam, zašto je Hrvat Hrvatu danas neprijatelj? Zar smo mi zaslužili da budemo danas ponižavani od onih koji znadu jako puno, a šute? Jedem u taj Pakrac i uvijek ljudi pitaju, pa gdje nam je grob doktora Ivana Šretera?
Da.
Ima ih koji znadu, upravo u tim kusanjama, ali neće nitko progovoriti, pa barem anonimno da progovori zbog obitelji Šreter, zbog svih nas koji bi otišli zapaliti svijeću. Zašto su ponekad Hrvati Hrvatu neprijatelj? Zašto nas idu međusobno svađati? Zašto je stvoreno toliko stranaka? Zašto, ako smo svi jedne nacionalnosti, ako imamo tu našu, zaista ne, da nije floskula, predivnu zemlju, ali evo razmišljajte što mi zapravo u Hrvatskoj nemamo. Kao da je Bog stvarao ovu našu Hrvatsku za sebe. I zar je potrebno, mi svaki dan čujemo nekakva politička prepucavanja, neke političke nepravde, politička mržnju. Jednostavno, to je takvo ružno oružje, što mislim da je gorije nego da čovjek dobije jedan metak i nemate više nego ovo, iz dana u dan sa tim živjeti, a da ne kažemo, naši branitelji. Nazvala me baš gospođa Mira Makar, to je udovica od našeg poginulog branitelja koji je stradao na Barutani, tamo su stvarno bili isto heroji naši koji su dali živote da se dođe ipak malo do oružja. Kaže ona, znaš Dubravka, u zadnje vrijeme idem na ispraćaj. Nema mjeseca da ne idem na tri ispraćaja, ali to su bili ljudi mladi, 58 godina. I zaista su mladi i to je strašno. Bilo da ljudi umru od bolesti, bilo da od suicida. Dakle, ja uvijek često kažem, američki vojnici, oni su išli, možemo reći, u ratove zbog nekih drugih interesa. Naši mladići dečki su branili i obranili i oslobodili Hrvatsku. Ali američki vojnici, oni su u Americi heroji, doslovno heroji. A naši mladići, naši branitelji koji su bolesni, kada vi vidite da dođe njih 30, da dođu na štakama, koja je to tužna slika. I kad oni, recimo, na nekoj obljetnici, kad oni sjede u zadnjim redovima, a napred sjede ljudi koje nikad nisam vidjela, jer poznam jako puno ljudi, napred sjede političari u skupim i ti nepoznati, u skupim plavim odjelima, u cipelama od par stotina eura, zaboli vas. Ja se sjednem s njima i pitaju me, gospođo Vukoja ili Dubravka ili Dudo, kako me zovu, hoćete li na promociji knjige nas staviti u prve redove? Vjerujte mi, kolega, da mi je meni stalo u grlu i potekla je suza. Ja sam obećala, naravno. Naravno, vi ćete biti u prvim redovima. Tako da, evo, malo sam se zanesla, znate šta, puna sam emocija. Evo, danas sam baš...
Ma jasno.
Slučajno mi je naišla slika iz sa Bijele stijene i ono, gledam, ajmo reći ovako, Mareković Miljavac, Darko Čupen, doktor Darko Čupen, doktor Igla, Kinčlo. I onda gledaš koliko je već, koliko ljudi odlaze, koliko nas je ostalo i pitaš se, gle, gdje je ovaj, gdje je onaj i tako. Zbog te politike mnogi su se otuđili, zbog tih stranaka. Jer gledajte, i ti dečki koji su u braniteljskim udrugama, moraš biti u pravoj. Dobro, konkretno ovdje moram stvarno biti jako oprezna i reći da gospodin Dario Hrebak i župan Marko Marušić da redovno održavaju sastanke i financijski hoće pomoć, pogotovo aktivnim grupama, kada je u pitanju pomoć braniteljima koji se ne snalaze, koji nemaju riješeno ni stambeno pitanje, kad žive u zapravo jednim stračarama, bilo da je riječ o kojem gradu, zauzmu se da se taj problem i pitanje riješe i Dinko Tandera. A i znate šta, i kada se obratim Tomi, i Tomo hoće vrlo rado pomoć. Iako ga je politika povela, mislim, ono, iznad svih nas, ali rekla sam, jako puno je referenata i koji se rade u ministarstvu branitelja i ljudi odrađuju, ali na terenu je jako puno tuge i problema i jada.
Dubravka, da vas pitam, kako je živjeti zapravo svakidašnjicu s tim križem rata na sebi?
Ja nisam srela branitelja. Evo, danas sam razgovarala sa gospodinom Ivanom Dukićem, baš vezano nešto za organizaciju u Kusonjama, koji kaže, samo reci istinu, teško je, to jako boli. Znate, ponekad dobiš dojam da smo nekako više višak. Ispadne da mi nešto stalno tražimo, da smo višak u ovom društvu i da kao jedva se čeka da smo mi, naša generacija, da ode. Ali znate što ja uvijek kažem, neka svako zna i neka upamti da svakog ista sudbina čeka. Potpuno ista sudbina, nitko neće ostati na ovom svijetu. I kad bi ljudi o tome malo razmišljali, bili bi zaista, ja mislim, puno bolje, puno bi imali više empatija prema sirotinji, prema obespravljenima, prema nemoćnima. Ja sam jednom prilikom rekla, pa ispadne možda, ali ne, meni je čisto zgodno kad mi kažu, dajte Dubravka, vi ste u prilici, napišite kako u Kanadi. A nastava počinje sa kanadskom himnom svaki dan. Na početku nastave. To ja sam rekla vrlo zgodno. Pa ovo pismo, dakle, koje sad možemo po medijima vidjeti od australskog premijera koji kaže, ako si došao u ovu zemlju, prihvati našu vjeru, prihvati katoličanstvo. Ako si došao živjeti, želiš živjeti ovdje, nauči engleske. kada si to sve svladao, dakle ti moraš prihvatiti kulturu, narod, religiju, običaje, ti si dobro došao ovdje u ovoj. Ako nisi, ako ne možeš to prihvatiti, ne radi nam nemire, idi onam odakle si došao. To mi je dakle fantastično u posljednje vrijeme što sam pročitala. I zapravo gledajte, mi bi živjeli divno da nam se ne rade nemire, svađe, jer imamo sve.
Ja
i mislim da bi zemlja zapravo blagostanja mogla biti. Znate kako smo mi krenuli u rat? Nismo vam onda znali reći, napravit ćemo mi malu Švicarsku od Hrvatske. Znam gore baš u Kusonjama, tamo prema Rakovom potoku u jednom selu sjedali smo i pekla se nekakva, ono na ražnju sva je bila garava, neka patka, vjerojatno je bila starija. I onda razmišljaš, imat ćemo mi malu Švicarsku. A ono na kraju sve potpuno drugo i drugačije.
A mogu misliti kako je to onda nekakvo razočaranje?
Je, je, baš je. Iskreno razočaranje. Osjećamo se populacija da smo na margini društva, da smo nepoželjna populacija. Nisu možda svi, ali 90% sam sigurna da ovo što sam rekla da će me podržati, da će potpisati.
A kad ste, koji je to trenutak kad ste shvatili da nije baš sve ošlo u pravom smjeru?
Puno je tih momenata. Ja bi sad zaista puno bi mogla govoriti, pa gledajte, jedan detalj da vam kažem. Mislim, ja sam dobila povelju grada Pakraca. I dakle, vrlo interesantno je kada sam uživo organizirala da ide prva crta iz Pakraca, jer sam smatrala da su dečki zaslužili. Bili su zapovjednici zapovjednici operacije i tako otvoreno smo razgovarali. Bilo je nekoliko branitelja, nekoliko dečaka iz specijalne. Da bi ja dobila u moj mediji da sam ja pristrani novinar. Da, zašto nisam zvala i nekog sa druge strane? Pa zar je to logično, zar je to ljudski, zar je to normalno da zovemo sa neprijateljske strane onaj koji je ubijao u mojoj domovini, koji je rušio onaj divan povijesni Pakrac, koji je rušio Vukovar, koji je rušio Dubrovnik, koji je rušio Grubišno polje, koji je rušio Bjelovar, koji je rušio Daruvar. Pa zar bi bilo normalno da ja tog ubojicu domovine moje, ubojicu mojih ljudi, moje braće, mojih sestara, da ja njega pozovem u emisiju. E, srećom da je ta primjedba došla u prave ruke na HRT-u kod urednika koji je rekao: Dubravka, mi znamo tko si ti, a mi znamo tko su oni. Jer da je bio neki drugi, možda drugačije nastrojen urednik, pa ja bi imala velikih problema, možda bi me čak za dopisnika poslali. Jedan mi je rekao: Duda, pazi kaj govoriš da ne boš završila kao dopisnik u Makedoniji. A čujte, nije ti to jednostavno u tim godinama onda da ideš u Makedoniju raditi, zar ne? Da, onda mi je bilo interesantno, tamo smo i kažu mi: gledaj, nemoj ići u onaj kafić. Ma zašto ne, baš mi je zgodan i lijepa terasa. Ne, ne, odi tamo u one, tamo se okupljaju ljudi srpske nacionalnosti, isključivo, a tamo se okupljaju branitelji, Hrvati, građani Pakraca i to. I sad čovjek ostane strašno zbunjen, pa to je naš Pakrac. Ali moram napomenuti sljedeće, da mislim da sam korektan novinar i da mi je zaista najvažnije kad sretnem ljude druge nacionalnosti, jer dobila sam tu povelju grada Pakraca i jedan od presudnih u komisiji je bio predstavnik srpske nacionalne manjine koji mi je prišao i rekao: Dubravka, ja vam čestitam, ja sam digao ruku za vas. Ste bila pravedna, bila ste korektna. I to je meni značilo, znate šta kolega, pa ja ne mogu objasniti. To je neka zapravo satisfakcija za ono što osjećaš tugu, razočaranje, što trpiš bolove, svi mi trpimo bolove. Ja uvijek kažem, vjerujte mi, mnogi su se sramili reći: imam PTSP, bolestan sam, neću mirovinu, ali da sad vidite, dakle, to je kolona preživjelih invalida i staraca koji su i psihički i fizički teško bolesni. naši branitelji iz Domovinskog rata. Evo, to me boli, gledajte, to recimo razdvajanje. Pa ja ne smijem nešto reći ako neko nije u redu. Da je ne znam koje nacionalnosti. Kaže, pametnije te da šutiš. Jel su zaštićeni? Halo.
Da.
A nismo smijeli prije. Jel su nam nestajali rođaci? Znamo kako su nestali. Ne smiješ ni sada. Dakle, reći, gleda, on je kriminalac, on nije u redu. A on smije to, on smije svoju zastavu staviti. Jel tako?
Da.
Mislim, ja nedavno sam bila sad u crkvi Svetog Josipa u Grubišnom polju, bila sam u mađarskom parlamentu. Pa tamo grb stoji sa prvim bijelim poljem. Dakle, taj grb je postojao davno, davno, prije par stoljeća. I to nema veze niti da on koga ima vređat, niti dirat, niti... Razumijete me, mislim, pa to je povijest, tu je sa nas, čemu to smetat ljudima i odmah ili ako ti, šta me smeta još kolega? Nedavni koncert u Splitu, pa koliko je krvi prolivano, pa i tamo su ti sinovi poginuli i staviti, dakle, jugoslavensku zastavu, zna se tko je bila Jugoslavija, da je Jugoslavija nas napadala, mi nikog nismo napadali, mi smo se samo branili. Naši mladići su poginuli nedužni, mogla sam i ja dobiti metak, nikad nisi znao, jel?
Da, jasno.
Tako da stvarno, evo, to me sad smeta, mislim da ne, nekako se ne osjećaš baš onako slobodan, potpuno slobodan Hrvat u svojoj Hrvatskoj. Ja kažem uvijek, zakon se mora poštivati i poštovati.
Dubravka, moram vas još pitati, koliko vam vjera znači u životu, koliko vam je vjera pomogla u tom smislu?
Pa ja sam već na ovo pitanje dijelom odgovorila, jako puno. Jako puno, znate što? Kad mi je bilo najteže, nisam u noćima spavala. Onda sam, zapravo moja prva knjiga, je nastala upravo iz starih novinarskih nota za ratnih. Izgubila sam potrebu za snom. Onda sam zapisivala, ako bi mi došao nekakvi stih zgodan, na događaj koji se dogodio, na tužni, na neki malo sretni, jer bilo je malo sreće onda. Zapravo, onda sam ga brzo zapisala i onda kad što bi dalje, idem pokušati zaspati, molila sam se. Molila sam krunicu, molila sam zdravo Mariju, slava Otcu, oče naši. Znate što, i onda molite, onda malo zaspite, možda ono jedno sat vremena, ali si stalno na oprezu. Jer ti ne znaš, neprijatelj ti je u neposrednoj blizini, ti ne znaš kad on može krenuti. Uz tebe je, bilo je oružje, ja moram reći, nosila sam u torbici, zovu dama pištolj, 6.35. Bile su bombe, zvali smo ih mi, to je bilo naš naziv, kašikaše, kašikare, svakak su zvali.
Se,
dakle, ručne izrade, jer ovako, samo sam sebi rekla, ne daj Bože da dođem četnicima u ruke, to će mi biti samo pomoć. Tako da, strašno je bilo teško biti ratni novinar, žao mi je da mladi kolege ne mogu barem djelomično osjetiti kako je to bilo ratno novinarstvo. A zašto ne mogu? Nažalost što Ministarstvo kulture ne financira filmove od ljudi kojih imamo sposobnih filmaša, koji su bili na terenu, koji su bili na bojišnici, koji su najbolji svjedoci tog vremena i koji poznaju dečke iz te vojno-redarstvene operacije i koji bi mogli uključiti. Takvih filmova ima vrlo malo.
Ma da, to je šteta. Baš to što vi kažete, ne znaju mlađe generacije uopće ni da je bio rat kada ga mi uopće, pod navodnike da kažem, ne reklamiramo.
Ali Bog je, kolega, definitivno uvijek uz mene. Bilo je teških padova u životu, znate, kao i svako. Ti imaš i sretan dan i nesretan dan i boleštine i ovo i ono i onda ozdraviš čudom i onda kaže, pa Bože hvala ti, ti si tu. No samo sebi kažem, joj, ne trebaš ni malo sumnjati jer sve ima svoj razlog.
Tako je, istina. Dubravka, evo mi smo došli do kraja naše emisije, možda neka završna poruka vaša i ja bih vas zamolio da nam pročitate još za kraj i pjesmu Pismo bez adrese.
Može, vrlo rado. A ovako, a moja poruka bi bila, uvedete u naše škole. I predmet, to je možda tako hladno reći, suhoparno, predmet o Domovinskom ratu, zašto? Ja kad sam išla u osnovnu školu, dakle to je bilo davno, ja sam, mogu slobodno reći, 58. godište, kada sam išla u osnovnu školu, mi smo morali znati sve datume iz narodno-oslobodiločke borbe. Mi smo morali ići, ja se uvijek sjetim u Nazorovoj, sam odrasla, na Pantovčaku je bio ondašnji zločinački predsjednik. Mi smo morali onako maleni kapice nositi, maramice i cvijeća, bilo kako ubrat, da li u dvorištu ili u susjednom dvorištu, i morali smo dočekivati. Da se uvede, da djeca nauče, dakle sve važne datume, da uče o našim herojima Domovinskog rata, da znaju o vojno-redarstvenim operacijama, dakle da je Domovinski rat prisutan tu. Mi smo morali onda znati, ovi koji su nas, dakle stoljećima su nas ponižavali, Hrvate. Morali smo učiti, morali smo znati. A ovo je naš oslobodilački, nametnuti rat bio. Pa zašto ta djeca ne uče? Ja dođem u Škabrnju ili dođem negdje na neku obljetnicu. Pa nekada, sad će ispod zagledati, ona sad razmišlja, nekada, cijela škola bi taj dan došla na tu obljetnicu. Primjerice u Kusonje u nedjelju. Pa ti su ljudi zaslužili da budu na toj svetoj misi. Da odu do, na Rakov potok do zloglasnog, do zloglasne jame. Da jedan svjetić ili jednu svječicu da se stavi, ne trebao neke velike novce, danas ljudi ni nemaju novaca. Ali da se znadu djeca, taj i taj je poginuo. Da ljudi za dan pobjede slobodno stave na svoje domove naš hrvatski, predivni hrvatski barijak. Evo, to bi zaista voljela. Ima branitelja koji su voljni i volontirati, ići po školama, zapovjednici, da govore djeci o Domovinskom ratu, da se pišu knjige. Dakle, osnovno, ja ne tražim neke detalje, ali osnovno da znadu koje su to teške sudbine. I ovako, ja ću sa mojim pismom bez adrese, tako imam u svojoj udruzi dosta majki koje teško idu, ali uvijek organiziram da imamo branitelje koji im pomažu na tim putovanjima. Da im bude lakše, ali ipak da su tamo na obilježavanju. Pismo bez adrese. Pretpostavljate na što se odnosi, dakle to je adresa u nebu. I danas redak za redom crnom tintom ispisuješ, pišeš i tugu iz oka brišeš. Ne znaš koju adresu da napišeš. On u nekoj nebeskoj ulici živi, ni broja njegovog doma ne znaš, ništa više o njemu ne znaš. Njegova duša u tvojoj duši još samo živi, njegovo ime uklesano u kamen sivi, ti sinovi naši što otišli su prvi. Na tijelu izblijedila crnina, u životu neka tupa praznina, nigdje više ni traga od sina, ostala nam samo naša draga domovina, bolom duša ispunjena, sinova nada neostvarena.
Dragi slušatelji, evo s ovom pjesmom i završavamo današnju emisiju Iza pera i mikrofona. Još jednom hvala našoj gošći Dubravki Vukoja, ratnoj novinarki, osnivačici prvog ratnog radija u Republici Hrvatskoj. Dubravka, još jednom hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje.
Evo, hvala vam. Zaista sam sretna kada ste me nazvali. Kada su u pitanju te teme, uvijek vrlo rado govorim. I isto tako da kažem, isto bi vrlo rado i volonterski svjedočila djeci kako je to bilo biti ratna novinarka, majka, braniteljica, dragovoljac Domovinskog rata i kako je to danas biti branitelj.
Pa evo, nadam se da će biti još prilike da se susretnemo i uživo, ali i na Radio Mariji.
Budite mi svi zdravi, to nam je najvažnije.
Dragi slušatelji, emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.